SBS Radio. SBS Радио Веста со програмата на Македонски јазик, како што најавивме денеска, започнуваме серија разговори со доктор Снежана Джамбазова Попорданоска. Таа е доктор на науки по психологија и автор на книгата «Да се живее поинаку». Таа е исто така мотивацијски говорник и коуч за личен развој. Суштината на незиното учење е со цел да го забрза личниот развој на луѓето и да им помогне да го откријат патот кон среќата и успехот во сите области во животот. А ова се прави преку дискусии за најважните аспекти на животот во комбинација со специфични техники на подигнување на нивото на свеста, кои овозможуваат поединецот да се поврзе подлабоко со бесконечниот мир, како што вели доктор Попорданоска, и огромна радост што ја поседува секој во себе.
SBS
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 SBS Radio.
Меѓутоа, пред да запоруваме за најавената тема, доктор Снежана, може ли да ни кажете малку и за вас лично? Вие студиравте медицина во Македонија. Кажете ни кога дојдовте во Австралија и зошто се одлучивте овде да продолжите да специализирате токму во областа на психологијата?
Добро, најпрво благодарам за поканата во вашето ценето радио и за прекрасната најава. Значи, јас завршив медицински факултет во Скопје и работев 7 години како доктор по општа медицина, се до нашето преселување во Австралија заедно со моето семејство во 2004 година. Желна да ги продлабочам моите знаења во областа на психологијата, се запишав на Австралискиот институт за професионални советници во Мелбурн и се стекна со диплома за советник. А понатаму, со желба да дадам свој придонес во светската наука, се запишав на докторски студии на Дикен Универзитетот во Мелбурн, значи на докторски студии по психологија и се стекна со титулата доктор по филозофија во областа на психологијата.
Интересно. Доктор Снежана, вашата најнова книга е насловена «Да се живее поинаку». Инаку книгата се темели на ваше повеќе годишно истражување, како и ваши лични искуства. Кажете ни нешто повеќе за вашата нова книга. Што ви инспирираше да ја напишете книгата «Да се живее поинаку»?
Книгата «Да се живее поинаку» всушност ги содржи одговорите на најзначајните прашања од животот, како и практични техники, стратегии, како да се ослободиме од стравот, како да го надминеме страдањето, емоционалната болка и како да се пронајде внатрешниот мир, љубовта и радоста на живењето. Точно, книгата е базирана на моите долгогодишни научни истражувања во областа на психологијата и личниот развој, како и на моето професионално искуство во областа на психологијата со пациенти од најразлични култури и националности. Е, сега, добрата веста дека секој од нас, ако почне да ги применува техниките опишани во книгата, може да го живее животот поинаку, значи да живее еден исполнет и среќен живот. Mm-hmm. А ме прашавте за инспирацијата. За книгата «Да се живее поинаку» беше една вистинска случка од мојот живот, именно како жена професионалец, како и повеќето жени во денешниот модерен свет, нели се обидував да се справам со сите мои прекумерни професионални и домашни обврси околу домот и семејството. Но еден ден, пред неколку години, доживеав сериозна повреда, која значително ми го наруши нормалното функционирање во животот. Затоа пишувам во книгата и според лекарите специјалисти во таа област, прогнозата беше навистина неповолна, црна. Значи, нивното стручно мислење беше дека таа повреда не може да се залекува до крајот на животот, дури ни со операција, што значи дека според нив требаше да останам до животен инвалид. Значи, оваа несреќна случка за мене беше еден вистински повик длабоко да се замислам и да сватам дека треба да направам некој промени во мојот живот, значи да го живеам животот поинаку. И сега, тие промени што јас ги направив, а за кои детално писувам во книгата, ми помогнаа да го пронајдам мирот во себе, да ја пронајдам радост на живењето, да се пронајдам себе си и да живеам еден навистина исполнет и среќен живот. И се разбира, тие промени, знаете, почнаа да ги задолжуваат сите околу мене и едноставно со цел да им помогнам на сите луѓе кои што живеат тука во Австралија, во Македонија и широм светот, да ја надминат болката и страдањето и да ја пронајдат смислата на животот, решив да ја споделам таа моја мудрост и знаење што го стекна во животот преку пишаниот збор, значи преку оваа книга. И сега класа за книгата наистина брзо се прошири и веќе има одлични ревюа, значи на сите најпознати светски книжарници, нели, на интернет. А добрата вест е што може да се набави и на македонски јазик сега за нашата македонска заедница, не само тука во Мелбурн, туку веќе и во Македонија може да се најде во книжарниците, а секако и на англиски јазик.
Доктор Снежо, на денешната тема е токму поврзана со едно од прашањата што ги обработувате темелно во книгата, а тоа е како да се надмине страдањето и дали е необходно да страдаме за да доживееме среќа во животот.
Значи, важно е да се разбере дека страдањето не е предуслов за среќа. Страдањето е всушност резултат на еден погрешен начин на размислување, на интерпретирање на ситуациите во животот, кој што фактички не се прилагодува кон законите на природата, додека среќата е резултат на еден просветлен ум кој што може да ја види реалност. Всушност и страдањето и среќата се резултат на различни толкувања на реалноста, значи на начинот на кој што ние ја перцепираме истата. Значи, во суштина, ние сме кратерот како на собственото страдање, така и на собствената среќа. И сега, тоа што е убаво е дека сите ние можеме да го надминеме страдањето и да постигнеме постојана состојба на еден внатрешен мир и бескрајна среќа, ако сме подготвени да го зголемиме нашето ниво на свест. Значи, мора да разбираме дека во суштина секој човек е создаден да биде среќен и радосен во секој момент од животот. Среќата е фактички нашата природна состојба, иако за жал, многумена од нас, нели, честопати отфрлаат од себе си. И затоа од витално значење да откриеме што всушност ни носи среќа и радост во нашиот живот. За да ја намалиме или да ја отстраниме болката поврзана со страдањето, кој што фактички најчесто е резултат на погрешни избори во животот, например, во однос на професијата, или на врските, пријателите, или на брачниот другар и така натаму, треба да донесуваме мудри одлуки и да направиме вистински избори што ќе не направат среќни во животот, но и во текот на денот. Зашто во секој момент во животот имаме можност да одбереме што сакаме да направиме или да искусиме. И нашите секојдневни одлуки фактички ќе го одредат и нивото на нашата среќа и квалитетот на нашиот живот. Како што Хераклит мудро изявил, ден по ден, тоа што го избираш, тоа што го мислиш, тоа што го правиш, е тоа што ќе станеш во животот.
Да, па тогаш кои се вистинските причини за човековото страдање, доктор Снежена?
Страдањето е резултат, значи, на неприфаќање на сегашниот момент таков каков што е. Значи, на неприфаќање на моменталната, обично, нели, не сакана животна ситуација. Значи, тоа е последица на неприфаќање на реалноста, значи, негирање на природните закони, кои што, за жал, ние луѓето многу малку ги познаваме. Страдањето е фактички показало дека ние се противиме на реалноста. Е, зошто е сега тоа така? Затоа што повикето од нас имаат тенденција да ги осудуваат настаните или ситуациите во животот како добри или лоши. Значи, нешто ќе ни се случи во животот и ние ќе речеме, е, супер, ова е прекрасно. Меѓутоа, ако се случи нешто сосема спротивно, тоа тогаш ние, нели, ќе го осудиме како лошо. Но треба да разбираме дека се што ни се случува во животот, се случува со причина. Секој предизвик во животот е всушност вистинска можност за нас да научиме нешто важно во животот. И затоа, наместо да ги осудуваме на станите или несаканите ситуации што ни се случуваат во животот, треба прво да ги прифатиме такви какви што се и да разбираме дека несвесно всушност ние сме ги привлекле тие настани. Ова понекогаш е тешко да се разбере, зашто видно се поставува прашањето како е тоа можно, затоа што, нели, никој од нас не би сакал да страда. Меѓутоа, треба да разбереме дека најновите научни сознанија го потврдуваат тоа дека секоја мисла, како и секоја чувство поврзано со таа мисла, поседува енергија. Значи, ако ние имаме претежно негативни мисли и непријатни чувства во текот на денот, ние ќе се исполниме со негативна енергија и според законот на природата, неминовно е дека ние ќе привлекуваме негативни или непријатни настани во живот.
Thank you.
sbs.com.au.